Para pamirsa ingkang dipun sihi Gusti Yesus, pingah sanget. Dene kula ing wanci menika badhe sinau sesarengan kalian panjenengan wonten ing adicara margi utami. Kados pundi pawartos panjenengan kateng kula menapa panjenengan sae-sae kemawon dipun berkahi Gusti Allah makaten. Inggih pandonga kula kados mekaten kateng kula nanging menawi panjenengan sameneika nembe kapureh istirahat. Kapureh ngaso, nggih monggo panjenengan sing sabar ngaso sawetara nggih. Suwe warase tinimbang ora warase. Nanging menawi panjenengan sameneika nembe wonten karepotan nggih. Kedah sabar ngantos rampungipun karepotan panjenengan. Kulo pendeta Pujianto kados padatan bali sesarengan kalian panjenengan wonten ing salebetipun dicara kados kalawau kulo aturaken margi utami sugeng midhangetaken adicara menika. Para pamirsa ingkang kula tresnani. Tentunipun panjenengan tasih kemutan menapa ingkang kula aturaken duk pepanggihan kepengker kula sampun ngaturaken dumateng panjenengan. Namung Gusti Allah ingkang gadah kawruh ingkang sempurna. Mboten wonten sanes namung Gusti Allah manungsa sawantah mboten gadah kasampurnan. Para pamirsa kita badhe lajengaken nanging saderengipun menika kula badhe ngaturaken salam kula dumateng Ibu Sutrimah nggih. Dos pundi Ibu Sutrimah menapa panjenengan sae-sae? Ugi dumateng Pak Bambang Setiawan nggih. Pak Bambang Setiawan. Nah para pamirsa, monggo kita tumungkul kita ndedonga sesarengan. Duh Kanjeng Rama ingkang adhedhampar wonten kraton ing kasuwargan kawula ngaturaken gunging panuwun. Menawi wekdal menika kawula saged tetunggilan kalian sedherek-sedherek kawula ingkang setya tuhu midhangetaken adicara menika. Kawula nyuwun Gusti berkahi adicara menika dadosna berkah ingkang sakit paduka sarasaken. Linambaran asmanipun Gusti kawula Yesus Kristus kawula netunggo. Haleluya. Amin. Para pamirsa samenika pasinaon kita lumebet ing kitab Ayub bab 36. Samenika pasinaon kita lumebet ing kitab Ayub bab 36. Kula badhe maosaken ayat gangsa 6 lan 7 awit ayat 1-3 sampun dipun rembak nalika pepanggihan kepengker. Makaten suraosipun. Sumurupa Gusti Allah iku prakoso. Nanging ora ana barang kang karamehake prakosaniku ing bab kekuataning akal budi, wong duraka ora padha dilestareke urip, nanging wong kang sengsara padha kaparingan keadilan. Panjenengane ora mengamingu anggone mirsani marang wong bener, nanging iku selawas-lawase padha kaparingan papan sanding para raja ning dampar, satemah padha linuwih kaluhurani. Makaten surau sing pangandikan katang kula. Sedaya ingkang dipun sanjangaken Elihu, leripun inggih menika Gusti Allah, menika tebih kalian kita. Panjenenganipun menika dipun pisahaken saking kita lan kita mboten saged sesambetan kalian panjenenganipun awit panjenenganipun menika tebih saking kita. Mesti Elihu lepat ing salebetipun perkawis menika. Lepat. Lan kathah tiyang dewasa menika ugi gadah pikiran ingkang lepat. Yesaya meratelaken kegayutan pisahipun manungsa saking Gusti Allah menika sanes dipun sebabaken tebihipun. Menika sanes awet Gusti Allah menika leres lan kita alit. Menika ugi sanes awet panjenenganipun langgeng lan kita menika boten langgeng. Yesaya 59 ayat 2 maratelaken nanging kang dadi sesinggetan ing antaraning kowe lan Gusti Allahmu iku sakai pialamu. Tuben kang jalari panjenengane asingitan ana ing ngarepmu satemah banjur ora mireng iku saking dosamu. Yesaya nglajengaken kegayutan kahananipun bangsa menika sebab tanganmu iku najis mergo kutah getih sarta drijimu mergo saka piyolo cangkemmu ngutapake cidro ilatmu ngandhakake kaculikan ora ana kang gugat kanthi alasan kang bener lan ora ana kang ngadili kanthi alasan kang kuat kang diendelake marang kang tanpa guna lan goroh kang diucapake kang dikandhut kasangsaran dini kang dilareke tindak ambek sio. Panjenengan saged maos Yesaya 59 ayat 3 lan sekawan. Kadang kula. Inggih menika perkawis-perkawis ingkang misahaken manungsa kalian Gusti Allah. Jaman samenika mboten wonten alesan kangge panjenengan lan kula supados pinisah saking Allah. Pitakenan kekaitan dosa sampun dipun rampungaken kangge sadangunipun. Wonten satunggal pantoro antawisipun Gusti Allah lan manungso. Manungso Kristus Yesus lan ing wekdal menika kita saged sowan dumateng Gusti Allah lumantar panjenenganipun. Elihu langkung caket kalian priyantun menika tinimbang kalian tiang sanes. Nanging piyambakipun boten kasil inggih menika sebabipun ing pungkasanipun Gusti Allah cawe-cawe. Selajengipun Elihu meratelaken bilih Gusti Allah inggih menika guru ingkang agung piyambak. Sampeyan kita lajengaken ayat 21 ngantos 23. Sanyatane Gusti Allah iku luhur pangwasane, endi ana guru kang madani panjenengani? Sopo kang nemtokake margini lan sapa kang wani munjuk paduka sampun tumindak mboten adil? Kadang kula Elihu rumaos pilih piyambakipun boten saged sesambetan kalian Gusti Allah. Nanging piyambakipun sanjang, ora ana wong siji wae kang bisa mulang kaya Gusti Allah. Kados ingkang panjenengan mangertos inggih menika perkawis ingkang nandani Gusti Yesus Kristus sing medal panjenenganipun rawuh ing bumi. Panjenenganipun inggih menika guru ingkang agung piyambak ngantos puputing jaman. Malah para mangsaipun sanjang, selaminipun dereng nate wonten tiyang ingkang wicanten kados tiyang menika. Yohanes 7 ayat 46. Wucalan Gusti Yesus satunggalipun wucalan ingkang ageng piyambak ingkang nate dipun mangertosi manungsa saking jaman rumiyin ngantos sing wedal menika. Saestu aneh bilih tiang jaman samenika ingkang nampik Gusti Yesus Kristus tasih mbudidaya ngginakaken wucalanipun. Tiang-tiang menika rembagan gegayutan resnani sesaminipun. Tiang-tiang menika rembagan gegayutan sih kawelasan. Tiang-tiang menika rembagan bab khotbah ing gunung. Panjenengan boten mireng tiang-tiang menika mbudidaya nggelaraken wucalan Plato lan Aristoteles sinaoso tiang-tiang menika tiang ingkang lantip. Boten Gusti Yesus tasih satunggalipun guru ingkang agung piyambak Elihu tanglet. Sopo kang mulang kaya panjenengani. Samenika pasinaon kita lumebet ing kitab Ayub 3:7 lan langsung nyemak ayat 21 ngantos 24. Saka ing sisih lor ana sunar kang kaya emas Gusti Allah, kalimputan ing kamulyan kang gegirisi. Kang Maha Kuwasa kang padha randak mangerteni iku gedhe pangwase lan kaadilane senadan sugih kabeneran ewa semana ora nindes. Mulane diwedeni dening wong sarta saben wong kang rumangsa wicaksana iku ora peduli kadang kula. Sepindah malih Elihu nglandhesi bilih Gusti Allah saestu tebih saking manungsa kanthi makaten kita mboten saged sesambetan kalian panjenenganipun. Gusti Allah wonten tebing inggil mriko, lan kita wonten ing ngandhap mriki. Nanging kita sampun ningali bilih sanes keagungan lan kaluhuranipun Gusti Allah ingkang misahaken manungso, ingkang nyingget manungso saking panjenenganipun nanging malah dosa manungso piyambak ingkang misahaken manungso tepi saking Gusti Allah. Pasal menika kanthi cetha ngatingalaken bilih Elihu mboten saged dados nabi utawi pantaranipun Ayub. Inggih menika salah satunggal alasan kenging nopo kula mboten nate mligi ngladosi konseling. Menawi panjenengan ngraosaken mangertos kayektosan, kula mboten patos pinter dados konselor. Konselor menika membimbing nggih, membimbing nuntuni tiyang nggih, supados mboten kathah momotan gesang, enteng momotan gesangipun. Nah, kula rumaos bilih manungsa ingkang dados konselor utawi juru pitutur, tiyang menika anglenggahi kalenggahanipun Gusti Allah. Kadang kula para mitranipun Ayub mbudidaya supados dados juru pituturipun Ayub. Para mitranipun mbudidaya nglenggahi kalenggahan Gusti Allah wonten ing gesangipun Ayub. Perkawisipun para mitranipun menika kawruhipun mboten nyandhak. Kita perlu mangertos menapa menika dados juru pitutur selaras kalian tujuanipun. Juru pitutur menika dumados saking pengalaman lan kawicaksanan manungsa ingkang dados pepalang ing salebetipun nyukani tutur inggih menika mboten wonten tiyang satunggal kemawon ingkang saged mangertos sedaya, mboten wonten ingkang maha kuwasa. Mboten wonten juru tutur ingkang mangertos sedaya kasunyatan lan gadah sedaya kawicaksanan ingkang dipun betahaken. Ing wekdal kula sakit, kula betah dokter ingkang sae piyambak lan kula pikantuk. Perkawis ingkang kula remen kalian dokter menika inggih menika piyambakipun mboten mesti mangertos lan mboten maha kuwaos. Dokter mboten ajrih sanjang dumateng kula, kula mboten mangertos. Kula remen menika menika adamel dokter menika dados manungsa limrah, piyambakipun mboten mapanaken badanipun ing kalenggahanipun Gusti Allah. Dokter menika tiyang Kristen ingkang sae lan budidaya ngladosi Gusti kanthi mekaten dokter menika mboten budidaya ngrebut kalenggahanipun Gusti Allah. Kadang kula Elihu saestu estu meh budidaya supados mlebet ing kalenggahanipun Gusti Allah. Piyambakipun gadhah kekajengan dados pantaranipun Ayub. Nanging piyambakipun mandhek ing mriki kanthi kasunyatan bilih piyambakipun leres-leres mboten tepang Gusti Allah kados pariketaipun. Piyambakipun mboten mangertos kados pundi anyaketi Allah lan piyambakipun wonten ing tebih saking panjenenganipun. Inggih menika sebabipun Gusti Allah langkung sae mulungaken astanipun. Panjenengan gatosaken ing ayat 21 bilih Elihu ngaturaken sekedhik laporan bab kahanan hawa. Saka ing sisih lorono sunar kang kaya emas. Sinten ingkang dipun kajengaken Elihu? Kula pikir ing wekdal kelampahanipun pirembagan kalian Elihu satunggalipun prahara sampun ngentosi ing langit. Kahanan hawa tambah peteng lan prahara tambah nyaket. Angin saged ugi kemrosak lan jawah wiwit dawah. Kula ngekes pilih sasampunipun Elihu ngrampungaken pirembaganipun, Elihu ugi pamit lan pados pengayoman. Samenika pasinon kita lumebet ing kitab Ayub 3:8. Kita tundhonipun ningali Ayub dipun tilar piyambakan lan samenika Gusti Allah mlebet nyerang karingkihanipun. Gusti Allah manggi piyambakipun lajeng ing titik anginipun boten kecunggah. Gusti Allah saestu agung. Tondo satunggal guru ingkang sae inggih menika guru menika miwiti saking panginan ingkang dipun tilaraken muridipun. Piyambakipun badhe wiwit ing papan ing pundi murid menika lenggah lajeng nuntun murid kala wau ing papan guru kala wau badhe nuntuni. Gusti Allah menika satunggalipun guru. Panjenenganipun badhe mucal Ayub ing mriku Gusti Yesus Kristus ugi guru, guru ingkang agung piyambak. Panjenenganipun ngersakaken mucal kita ing wekdal menika. Kadang kula Gusti Yesus miwiti wucalanipun ingkang wonten tiyangipun lan salajengipun panjenenganipun nuntun tiyang-tiyang menika ing papan ingkang dipun kersakaken panjenenganipun. Kita manggihaken watonan wucalan menika ing pangandikanipun Gusti Allah ingkang dados wucalanaken piyambak ingkang dipun cawisaken kangge manungsa. Kula mbudidaya ngginakaken watonan menika ing saben peladosan kula. Kapan kemawon kula mlebet satunggalipun kita kula tumbas serat kabar wedalan kita menika. Salajengipun kula badhe miwiti rerembagan ing peladosan kula kanthi nyambungaken bahan-bahan ingkang kula panggihaken saking serat kabar ingkang dumados sing kita menika. Kula gadhah kekajengan miwiti lelampahan ingkang limprah lan saged ugi kanthi guyon. Kenging menapa awet ing mriku tiyang gesang, ing mriki kita manggihaken Gusti Allah Angrawi Ayub. Panjenengan semak bab 38 ayat 1. Pangeran Yewah banjur paring wangsulan marang Ayub saka ing sajroning prahara pangandikani. Panjenengan gatosaken Gusti Allah paring jawaban Ayub saking tengahing prahara, saking prahara ingkang nempuh Ayub. Gusti Allah saweg ngandikan dumateng piyambakipun minangka dados jejeripun ingkang nitahaken. Ayat kali. Sapa tokan gayu petenging pepesten kalawan pangucap kang tanpa pamikir kadang kula. Kita badhe manggihaken bilih Ayub ing tundhonipun badhe sanjang bilih piyambakipun sampun ngedalaken tembung-tembung ingkang tanpa kawruh. Patrap makaten menika satunggalipun dosa ingkang gegirisi. Kulo ngrasaken tiyang kathah nindakaken perkawis menika. Program gosip ingkang wonten ing TV sanes namung nindakaken dosa menika. Nanging saperangan ageng saking program menika satunggalipun perkawis ingkang paling bodoh ingkang saged dipun raosaken. Kenging menapa? Sedayanipun menika mboten wonten ginanipun. Nanging acara menika dipun damel dados hiburan lan dipun cawisaken dening tiang-tiang ingkang gadah pikiran cetek. Gusti Allah ngendika, sapa to kang gawe petenging pepesten kalawan pangucap kang tanpa mikir. Para pamirsa, ayat 3 lan sekawan. Moro rumantio dikaya wong lanang, sira sundangu, ingsun unjuk ana pratela. Sira ana ngendi? Nalika ingsun nalesi bumi, munjuk menawa sira mangerti. Kadang kula pitakenan makaten menika satunggalipun pitakenan ingkang sae. Menapa ingkang nyangga jagat raya menika ing langit? Lan langit boten kendel kemawon. Panjenengan kula wonten ing bumi ingkang alit lan boten tenang kados barang-barang ing langit ingkang sanes. Boten wonten ingkang nyangga saking ngandhap. Kula malah boten mangertos ingkang pundi ingkang wonten ing ngandhap lan pundi ingkang wonten ing inggil menawi ningali jagat raya menika. Kenging menapa bumi boten obah dhateng satunggalipun ener? Kenging menapa bumi boten muter-muter? Ketingalipun kahanan menika sampun lumampah sadangunipun yutan taun. Pitakenanipun inggih menika ana ngendi kowe nalika aku nyelehake dasar bumi. Kadang kula kala-kala kita manggihaken tiyang ingkang nyariosaken kegayutan menapa ingkang dumados sewon taun malah yutan taun ingkang kepengker kados-kados Ayub wonten ing mriku. Kathah tiyang iwedha menika ingkang ketingal mangertos menapa ingkang dumados milyatan taun kepengker. Gusti Allah ndangu, ana ngendi siramu nalika aku nalesi bumi? Munjuk menawa sira mangerti. Samenika ayat gangsal 6. Sopo kang nemtokake ukurane sira rak sumurup? Tuwin sopo kang mentang tali ukurane? Pilar-pilare tumancep ing ngendi lan sopo kang masang watu pojokan? Kadang kula kitab Ayub cetha asalipun saking jaman saderengipun kitab suci kasarat. Gusti Allah miwiti sesambetan kalian Ayub ing wekdal panjenenganipun wiwit nitahaken manungsa ing wekdal panciptan ing serat Rum 1:18-20 nyetakaken makaten. Bebendune Gusti Allah tumrap saking dosa lan durakane manungsa kadhawake saka swarga sebab duraka mau ngalang-alangi manungsa. Nganti padha raweruh marang kasampurnan. Gusti Allah ngukum manungsa jalaran bab kawontenane Gusti Allah kuwi manungsa wis cetha kabeh, ya Gusti Allah piyambak sing maringi weruh. Wiwit jagat dititahake kawontenane Gusti Allah sing ora ketingal, ya kuwi panguasane sing langgeng, sarta kaalahane wis diketingalake kanthi cetha ana ing samubarang sing dititahake, mulane manungsa wis ora bisa selak. Kadang kula saestu penting tumrap kita ningali bilih Gusti Allah sawek ngandikan dumateng Ayub lan dumateng sedaya tiyang ing jaman semanten lumantar menapa ingkang sampun dipun titahaken. Tiang-tiang menika cekap-caket kalian para titah kanthi makaten dereng wonten ateisme. Ateisme menika mboten pitados dumateng Gusti Allah. Kosok wangsulipun sampun wonten politeisme pitados kalian kathah sesembahan. Tiang-tiang kalawau sejatosipun manembah makhluk utawi titah lan sanes ingkang nitahaken inggih menika ingkang dipun rembak Paulus ing pasal kawitan kita Rom 1:21-23. Kula mboten budidaya kangge ngembangaken perangan menika ing mriki. Perangan menika wonten gegayutanipun kalian panciptan. Perangan menika gegayutan kalian jagat raya papan panjenengan lan kula mapan lan kados dene Paulus sanjang ing salebetipun kitab Rom, panciptan meratelaken gegayutan Gusti Allah, pribadi Allah, panguwasipun Allah lan kawicaksananipun Gusti Allah. Panciptan meratelaken kaagunganipun Allah kita. Kados menapa agung patuko inggih menika ingkang saged kita imut-imut. Sawetawis Gusti Allah ngendika kegayutan kasunyatan bilih panjenenganipun menika ingkang nitahaken lan panjenenganipun pirsa kathah menapa ingkang boten dipun mangertos manungsa. Kula lajengaken ayat 7. Ing nalikane lintang-lintang isuk padha asukurna bebarengan tuwin para putrane Allah padha asura-sura. Kadang kula sayektosipun manungsa inggih menika titah kang pungkasan piyambak timbul ing salebetipun Gusti nitahaken. Wonten satunggal kabingan ing salebetipun panciptan malah sakderengipun manungsa dipunciptakaken. Menawi panjenengan menika putranipun Allah, panjenengan badhe ngraosaken kabingan ing salebetipun gesang panjenengan. Gusti Allah ngersakaken panjenengan abingah-bingah ing gesang panjenengan. Gusti Allah ngersakaken panjenengan abingah-bingah ing serat Efesus 1:3 ngendikaaken makaten. Pinujio Gusti Allah sing jumeneng dadi ramane Gusti kita Yesus Kristus. Awit ana ing patunggilane Sang Kristus panjenengane wis berkahi kita srana sakai ganjaran kasukman saka ing swarga. Pinuji. Tembung menika leripun kebak raos kabejan. Gusti Allah menika kebak raos kabejan. Panjenenganipun menika asukurna lan panjenenganipun ngersakaken kita asukurna. Kula gadah pengajeng-ajeng bilih asukurna Gusti dados perangan gesang panjenengan ing dinten menika. Panjenenganipun ngersakaken perkawis menika dados kasunyatan. Wonten kali ayat ingkang dudut manah ing mriki. Ayat 2 lan 3. Apa sira wis lumebet ing gedhong perawatane salju sarta apa wis ndeleng perawatane udan krikil kang isun simpen kanggo ing dina karubetan kanggo ing mangsa pacampuing lan perang. Kadang kula sawetawis tafsiran ingkang boten pinanggih nalar sampun dipun pendet saking ayat-ayat menika, gegayutan kados pundi salju lan jawa es dipun ginakaken ing salebetipun peperangan nanging kula mboten badhe medal saking jalur. Kula mangertos bilih salju menika ingkang dados jalaran kawonipun Napoleon. Wahyu 8 ayat 7 meratelaken dumateng kita bilih Gusti Allah badhe ginakaken jawah es ing salah satunggal paukuman ingkang dipun paringaken atas bumi. Nanging ing mriki namung nedahaken dumateng ayo bilih menapa ingkang sampun dipun titahaken angel dipun mangertos manungsa. Namung Gusti Allah ingkang mangertos perkawis-perkawis menika. Panjenenganipun nglajengaken rembakan gegayutan langit ingkang kebak lintang. Ayat 3:1 ngantos 3:3. Apa sira bisa mbundeli talining lintang wuluh lan nguculi bebandaning lintang luku? Apa sira bisa ngetokake lintang bima sucing kala mangsani lan nuntun lakune lintang prausa anak-anake? Apa sira nyumurupi pranataning langit sarta netepake anggone merintah ana ing bumi? Kadang kula menapa ingkang kita mangertos gegayutan lintang-lintang ngidapi-dapi ing langit menika? Kula mboten mangertos ngantos dumugi pundi tiang-tiang kina mangertos babagan menika. Nanging ingkang cetha tiang-tiang kina mangertos cekap kathah tinimbang ingkang kita kinten. Tiang Mesir saged ngukur kanthi pas doipun dateng srengenge. Awis saking menika tiyang Mesir tentu gadah cekap kawruh. Menapa panjenengan sampun tepang Gusti Allah lumantar ingkang dipun titahaken? Menapa panjenengan saestu itu mangertos Gusti Allah lumantar menapa ingkang dipun titahaken? Kula gadah pamanggih Gusti Allah nerangaken kanthi cetha dumateng ayo bilih menapa ingkang sampun dipun titahaken meratelaken kados pundi agungipun Gusti Allah menika. Tiyang saged tepang Gusti Allah lumantar menapa ingkang dipun titahaken? Nanging ingkang dipun titahaken mboten badhe nuntun tiang dumateng kawruh ingkang milujengaken gegayutan Gusti Allah. Para pamirsa kula sikek semanten rumiyin, Gusti Allah berkahi panjenengan, monggo kita ndedonga. Duh Gusti, kawula sampun sinau babagan lelampahanipun Ayub lan para mitranipun.
Kawula ngaturaken gunging panuwun menawi wekdal menika kawula saged tetunggilan lan sampun ngedum berkah dhateng sanak kadang kawula. Berkahi Gusti supados sanak kadang kawula ingkang mirengaken menika ugi dados berkah kangge tiyang sanes. Dinamaran asmanipun Gusti Yesus Kristus kawula ngedonga. Haleluya. Amin.